Imetimia saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mshindi wa tuzo ya Nobel ya sayansi ya mazingira Claudia Sheinbaum ameshinda kura za urais nchini Mexico na kuwa mwanamke wa kwanza katika wadhifa huo. Sheinbaum mwenye umri wa miaka 61 amepata ushindi mkubwa na kuahidi kuendelea kufanya kazi ya mtangulizi wake Andres Manuel Lopez Obrador anayeondoka madarakani. Kulingana na taasisi ya kitaifa ya uchaguzi INE, Sheinbaum amepata kati ya 58.3% na 60.7% ya kura zilizopigwa. Ushindi huo ndio mkubwa zaidi kuwahi kurekodiwa na mgombea urais katika uchaguzi wa Mexico tangu kumalizika kwa siasa za chama kimoja mwaka 2000. Akitoa hotuba ya kukubali ushindi, Sheinbaum amemshukuru Lopez Obrador akimtaja kuwa kiongozi wa kipekee aliyebadilisha Mexico kimaendeleo. Obrador aliongoza kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi mara mbili, kupunguza kiwango cha umaskini, kuimarika kwa sarafu ya Mexico peso na kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira. Tanzania na Ethiopia zimesaini mikataba kadhaa na Korea Kusini kwa ajili ya kupata mikopo ya mabilioni ya dola kwa ajili ya maendeleo. Mikopo hiyo itaiwezesha Korea Kusini kupata fursa ya kuchimba madini muhimu katika nchi za Afrika. Korea Kusini imeandaa kongamano na viongozi 30 wa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania na Ethiopia. Kongamano linafanyika wiki hii. Tanzania imesema kwamba itakopa dola bilioni 2.5 kutoka kwa Korea Kusini katika muda wa miaka mitano ijayo. Mkopo huo utalipwa katika muda wa miaka mitano. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan vilevile amesaini mkataba utakaoiruhusu Korea Kusini kutumia bahari yake na madini yanayotumika katika teknolojia ya nishati safi kama nikel, lithium na graphite. Ethiopia nayo imesaini mkopo wa dola bilioni 1 utakaolipwa katika kipindi cha miaka 4 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu, sayansi na teknolojia, afya na maendeleo ya mijini. Miungano mikubwa ya vyombo vya wafanyakazi nchini Nigeria imezima mitambo ya kuzalisha umeme na kuathiri usafiri wa ndege kote nchini katika siku ya kwanza ya mgomo unaosababishwa na hatua ya serikali kutoweka kima cha chini cha mishahara. Mgomo huo wa nne tangu Rais Bola Tinubu alipoingia madarakani unaongozwa na muungano wa wafanyakazi wa Nigeria Labour Congress NLC na Trade Union Congress TUC. Shirika la kusambaza umeme Nigeria TCN limesema kwamba wanachama wake waliofukuza wafanyakazi katika vyumba vilivyo na mitambo ya kusambaza umeme na umeanza kwa kufunga vituo 6 kabla ya kufunga mfumo mzima wa kusambaza umeme saa 8:19 usiku kwa saa za Nigeria. Shirika la ndege la Nigeria Ebom Air limetangaza kusitisha safari za ndege kwa muda usiojulikana kutokana na mgomo, huku shirika la United Nigeria likisema viwanja vyote vya ndege kote nchini humo vimefungwa na wafanyakazi wanaogoma wamezuia safari za ndege. Na kundi la wanamgambo la Hezbollah la Lebanon limesema kwamba limetekeleza msururu wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kuelekea makao makuu ya jeshi la Israel ya Galilee. Shambulizi kama hilo linalohusisha ndege zisizokuwa za rubani litakuwa la kwanza kutekelezwa na Hezbollah tangu kuanza kwa majibizano ya silaha na Israel ambayo yamekuwa yakiendelea, huku Israel ikipambana na kundi la wanamgambo la Palestina la Hamas katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel halijatoa taarifa yoyote kuhusu mashambulizi hayo, lakini ving'ora vilisikika kaskazini mwa Israel mara tatu leo Jumatatu, huku onyo la kutokea mashambulizi kutokea Lebanon likitolewa. Israeli imesema kwamba limemuua jasusi wa kijeshi wa Hezbollah Al Hussein Sabra na kwamba wanajeshi wake walitekeleza mashambulizi dhidi ya mfumo wa Hezbollah katika sehemu kadhaa za Qutran kusini mwa Lebanon. Kundi la Hezbollah limesema kwamba mashambulizi yake yametokana na hatua ya Israeli kuua mmoja wa wanachama wake katika kijiji cha Zarayen kusini mwa Lebanon. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran pia limesema limetekeleza mashambulizi kuelekea Limam kaskazini mwa Israel. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangalia kile kinachoendelea mara baada ya uchaguzi wa Afrika Kusini, hali ambayo inakifanya chama cha ANC kiwe katika kuti kavu. Na vile vile tutaangalia mkutano wa taifa la Korea Kusini na mataifa ya Afrika, mkutano ambao unakutanisha viongozi mbalimbali kutoka bara la Afrika. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, kama nilivyokueleza, tunaanzia kule nchini Afrika Kusini ambapo Rais Cyril Ramaphosa wa taifa hilo ametoa mwito kwa vyama vya kisiasa kuweka kando tofauti zao na kufikia maridhiano ya kuunda serikali ya kwanza ya mseto katika taifa hilo lenye mfumo changa wa kidemokrasia. Kiongozi huyo alitoa mwito huo jana Jumapili mara tu baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kwamba hakuna chama kilichopata wingi wa kura kuunda serikali peke yake, na hivyo kwa mara ya kwanza mazungumzo yanaanza kuhusu ukurasa mpya wa taifa lenye uchumi mkubwa barani Afrika. Abdul Shakur Abuda anasimulia zaidi juu ya hatua zitakazofuata baada ya matokeo hayo.
Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini ilitangaza matokeo ya uchaguzi wa Mei 29 inaonyesha kwamba chama tawala cha African National Congress kimepoteza wingi wake wa viti kwa mara ya kwanza baada ya miaka 30. Kulingana na matokeo hayo, chama hicho kimejipatia viti 159 kati ya viti 400 vya bunge kutokana na asilimia 40 za kura chama kimepata. Nafasi ya pili imechukuliwa na chama cha siasa za kati na kulia cha Democratic Alliance kilichopata viti 87 kutokana na asilimia 22 za kura. Nafasi ya tatu ilichukuliwa na chama kipya cha Umkhonto wa Sizwe MK kinachoongozwa na rais wa zamani Jacob Zuma. Kulingana na mfumo wa uchaguzi wa Afrika Kusini, vyama vinapata viti kulingana na asilimia za kura vinavyopata. Mara tu baada ya matokeo kutangazwa, Rais Ramaphosa amesema wananchi wameamua, kwa hivyo ikiwa wanapenda au la wameshatoa kauli yao, na hivyo kuwahimiza viongozi kufanya kazi pamoja kwa maslahi ya wananchi.
What this election has made plain is that the people of South Africa...
Kila ambacho uchaguzi huu umebaini wazi ni kwamba watu wa Afrika Kusini wanatarajia viongozi wao kufanya kazi pamoja kutekeleza mahitaji yao. Wanatarajia vyama ambazo wamepigia kura kufikia maelewano, kutanzua tofauti zao, kuchukua hatua na kufanya kazi kwa pamoja kwa maslahi ya kila mtu.
To act and work together for the good of everyone.
Kwa vile chama cha ANC ndicho kilichopata wingi wa kura, kinalazimika hivi sasa kufikia makubaliano na chama au vyama vingine kuunda serikali ya mseto kwa mara ya kwanza na kutawala kwa pamoja na kumteua tena Rais Ramaphosa kwa mhula wa pili au mtu mwingine. Ramaphosa alitoa wito huo akifahamu kwamba kuna kazi kubwa inawasubiri, kwa vile tayari kumejitokeza hoja juu ya ikiwa serikali ya muungano inaweza kufanya kazi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Joseph Stenhuisen alirudia tena ahadi yake ya kufanya kazi na ANC akisema lakini sio vyama vitakavyosababisha uharibifu nchini kama MK na EFF.
It's very difficult. Ni vigumu sana kuunda muungano na vyama ambavyo hamna imani na misingi ya sawa. MK imefanya kampeni ya kubadilisha katiba, kuondolewa kwa mfumo wa mahakama nchini na nafasi kuchukuliwa na utawala wa sheria, ambao Afrika Kusini itakuwa na bunge lenye uhuru kamili kama tuliokuwa nao chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi. Sidhani hizo ni sera au mwelekeo unaofuatana na maoni ya DA ya kuunda katiba yetu.
Kwenye mwongozo wa chama, vyama vya MK na EFF vinataka kutaifisha mashamba watu binafsi na kufanya mageuzi katika mfumo wa sheria.
We want to work with the ANC.
Zuma anasema chama chake kiko tayari kufanya kazi na ANC, lakini bila ya Ramaphosa kuchaguliwa tena rais. Wabunge watakutana baada ya wiki mbili kuanza kazi zao, na kwanza kabisa watalazimika kumchagua rais atakayeunda serikali. Katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema chama kimeanza mazungumzo juu ya uwezekano wa kuunda serikali pamoja na kuwa na mazungumzo na kila mtu.
Asante sana Abdul Shakur kwa maelezo hayo. Baada ya kutangazwa kwa matokeo kamili ya Afrika Kusini, mjadala mkubwa umekuwa juu ya namna chama kikongwe cha African National Congress ANC kitasonga mbele na hatma ya Rais Cyril Ramaphosa, kwa kuwa lazima afanye muungano na chama ama vyama vingine kuunda serikali, na ametoa wito wa vyama kuafikiana ili kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Nimezungumza na Majid Mjengwa ambaye ni mchambuzi wa siasa za Afrika, na kwanza nikamuuliza kwa hivi sasa ANC ina wakati gani wa kisiasa?
Ni wakati mgumu sana Idi Ligongo kwa chama cha ANC kilichokuwa madarakani kwa miaka 30 sasa, tangu 1994. Ni kipindi ambacho hakijawahi kupitia. Ni kutokana na ANC sasa kuwa njia ya panda, wanakuchagua kati ya kwenda kushoto au kulia, na maana ya kiitikadi wanalazimika kuunda serikali wa kushirikiana na chama kimoja kikubwa au viwili vitakavyochanganya asilimia zao, viti vyao, ili wapate 50 jumlisha moja itakuendelea, ndiyo ambapo wanaweza wakaunda serikali. Sasa kushoto ina maana pia kiitikadi ni mrengo wa kushoto wenye vyama vya MK cha Jacob Zuma ambacho kimeshika nafasi ya tatu. Hawa wana maono au mrengo wa kijamaa zaidi, itikadi ambazo zinaelekeza kwenye utaifisha, lakini pia itikadi inayokuwa na mtazamo wa ardhi wenye kutaka kuhakikisha walio wengi wananufaika nayo. Kwa hiyo ukienda huko huko tena unakuta kushoto ya kushoto ya Zuma ndio unakikuta chama cha Malema cha EFF. Wao ndio zaidi kabisa ya MK, kwa maana wana mtazamo hasi juu ya sekta binafsi na kadhalika.
Rais Cyril Ramaphosa amekiri kuwa chama chake cha ANC kimepata changamoto katika matokeo ya uchaguzi baada ya chama hicho kupoteza wingi wa kura kwa mara ya kwanza tangu utawala wa kibaguzi kumalizika miaka 30 iliyopita. Chama cha ANC ambacho kiliwahi kuongozwa na Nelson Mandela kilishinda viti 159 katika bunge lenye viti 400 katika uchaguzi wa Jumatano, chini kutoka 230 katika bunge lililopita. Rais Ramaphosa bado hajataja matokeo ya ushindi huo kama ni demokrasia, akitoa wito kwa vyama vinavyopingana kutafuta muafaka, inaonekana kujiandaa kwa mazungumzo ya muungano. Swali lingine la msingi, je, Rais Ramaphosa atarejea madarakani? Majini Mjengwa anaeleza haya.
Anarudi akiwa amezofika endapo ataamua kuto kujiuzuru, abaki kuwa kiongozi wa ANC alafu aunde serikali na chama kingine ambacho hakitakuwa sasa cha MK cha Zuma, kwa sababu Zuma anaweza kukubali kuungana na ANC kwa dai moja kubwa kabisa ili afanye hivyo, itakuwa ni Cyril Ramaphosa aondoke. Sasa wameshaonyesha ANC watu wa Ramaphosa kwamba yote afanyeni, lakini si kumgusa Ramaphosa. Kwa hiyo unaona ndoa ya kisiasa kati ya ANC na Umkhonto Sizwe inakuwa ngumu kwa uwepo wa Ramaphosa. Lakini mwisho wa siku, vumbi likitulia, huenda hata ANC kwenye mkutano wao sasa wanaweza wakawa na vita vya ndani kwa ndani ili kutafuta namna kunusuru chama chao, na hiyo inaweza ikawa pia kumtoa kafara Ramaphosa ili walau wawe pamoja na MK kuliko kuwa pamoja na EFF ambao wana tishio kubwa zaidi kwa wawekezaji kutokana na sera ambazo wamezitangaza wazi wazi juu ya ardhi na mengineyo yenye kuhusiana na utaifishaji. Sasa ni wakati mgumu, na ni kwa sababu pia ni ajabu, matokeo ya ajabu hivi, kwa sababu ANC imeongoza kwa 40%, lakini ANC imeshika pia nafasi ya tatu, kwa maana ya kwamba MK ni sehemu ya ANC. Zuma ametokana na ANC, kwa hiyo ile nafasi ya tatu pia ni ANC, alafu nafasi ya nne ni ANC kwa sababu chama cha EFF cha Julius Malema ambaye ni kijana wa ANC kutokea Umoja wa Vijana ni ANC ya wao.
Chama cha upinzani cha Democratic Alliance DA kimesema kiko tayari kwa mazungumzo ya muungano na Rais Ramaphosa, lakini kinapinga vipaumbele vingi vya serikali yake. Pamoja na kura zote kuhesabiwa, ANC ilimaliza ikiwa na asilimia ya 40 kutoka 58 katika uchaguzi uliopita, tume ya uchaguzi ilitangaza Jumapili. Hii ilikuwa chini kuliko hali ya chama inayohofiwa kuwa mbaya zaidi ya asilimia 45, wachambuzi wameeleza. Chama cha ANC kwa sasa lazime kiingie katika muungano ili kuunda serikali ijayo na vyama vilivyobakia kama vile chama cha MK au EFF, jambo ambalo linaendelea kuzusha mjadala mkubwa. Rais Ramaphosa alitoa wito Jumapili kwa vyama vya siasa vya Afrika Kusini kumaliza tofauti zao na kutafuta msingi wa pamoja, jambo ambalo wachambuzi wanaeleza ni changamoto kubwa kuunda serikali ya kwanza ya mseto katika demokrasia. Je, ANC inaweza kuungana na chama kama vile AD kinachoonekana kuwa ni cha wazungu? Majidi, hebu tueleze kwa hili.
Ni gumu sana kwa ANC kuikataa historia yake. Ni sawasawa na kunyonga chama cha ANC, kwa sababu yote waliopigania ANC tangu mwaka 64 wakati wa Mandela, Van Beek na wengineo wakisota kule gerezani Robben Island mpaka 94 walipoachiliwa huru na kuipelekea Afrika Kusini kwenye demokrasia na weusi kuweza kupiga kura. Wale waliopelekea watu wa Afrika Kusini waishi katika mateso kwa miaka yote hiyo, alafu atokee kiongozi wa Kiafrika wa ANC akaungana nao kwenye kuiongoza Afrika Kusini, yatakuwa ni matusi ya moja kwa moja kwenye mabano, ni kuwatemea mate watu wa Afrika Kusini. Kuna watakao tafsiri kwamba mtu huyu atakuwa amewauza. Kwa hiyo yaweza kawa ni kujinyonga kwa ANC masalia itakayokuwa imebaki, kwa maana kwamba itaibuka ANC mpya kupitia Malema na kupitia Zuma, ambao huko sasa wataenda kuitafuta roho yao, kwa maana historia hiyo bado wanayo ya machungu waliyopitia. Huo muungano siuoni kwa kweli, na ukitokea itakuwa ni moja habari kubwa katika dunia baada ya miaka mingi ya mapambano. Chama ambacho kimeanzishwa na weupe na ambacho kina wengi weupe ambao wako kwenye nafasi za uongozi ndicho baadaye kiungane na ANC.
Maoni ya Rais Ramaphosa yametolewa katika hotuba moja kwa moja baada ya matokeo ya mwisho ya uchaguzi kutangazwa, kuthibitisha kwamba hakuna chama kilichopata kura nyingi katika kura za wiki iliyopita. Mazungumzo ya muungano ambayo hayajawahi kushuhudiwa yamepangwa kuanza kutafuta njia ya kuendeleza uchumi wa kiviwanda barani Afrika, hasa katika taifa hilo la Afrika ya Kusini. Sasa Majini Mjengwa, haya yote yanatokana na nini hasa, ukizingatia kwamba hivi vyama vimekuwa na itikadi tofauti kuanzia EFF, MK pamoja ANC na DA?
Tukianza na la Malema na EFF kupoteza mvuto, mimi nadhani imefanywa kazi kubwa kwa upande wa MK kupitia Jacob Zuma kuwa karibu na Malema, lakini wakati huo huo Zuma na uzoefu mkubwa zaidi, na wakati huo huo kuna watu kura za Malema zilizokwenda kwa MK kutokana na msimamo itikadi ile, msimamo mikali ya Malema, pengine imewatishia pia hata baadhi ya ambao waliamua kwenda kwake kwa kuichukia ANC. Sasa wamepata mbadala. Jacob Zuma wanamfahamu, alichowahi kuwa rais, ni mtu wa miaka 82, ana uzoefu mkubwa sana. Huenda kura hizo ndio zikawa zimemponyoka Malema, kwamba sasa wakawa wamepata mtu mwingine. Lakini kimsingi uchaguzi huu, matokeo haya yataathiri siasa za Afrika ya Kusini za ndani na za kimataifa. Ni kutokana, tumeona kwenye kampeni zao kuna watu wamebeba fulana, hasa kwenye wale wa mrengo wa kushoto MK na wenzao wakina Malema wa EFF, watu wamevaa fulana zenye kuonyesha wagombea hao na Putin wa Urusi anaungwa mkono na wafuasi wa vyama hivyo. Kwa hiyo mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani na Ulaya yatatilia mashaka pia mwelekeo wa Afrika Kusini kwa kuangazia siasa za dunia na migogoro ya dunia endapo ANC sasa italazimika kuwa na ndoa ya kisiasa na moja ya vyama hivyo hapo baadaye. Kwa hiyo imebadili sura hiyo, lakini hata kwa upande wa ndani ya Afrika Kusini kutakuwa na wawekezaji ambao sasa watasita endapo ANC itaungana na moja ya vyama hivyo vya mlengo wa kushoto. Lakini hata sisi kwa upande wa Afrika SADC itaangalia kwa karibu sana kinachotokea katika Afrika Kusini, kwa sababu ANC serikali yake ilikuwa na dhamana kubwa, sauti yenye nguvu hata kwa SADC, nchi za Kusini Afrika, jumuiya ya ushirikiano hii ambayo ilikuwa ni moja ya majukwaa muhimu katika ukanda wetu, kwamba itatikisika kwa kutokuwa na ANC Afrika Kusini yenye nguvu.
Na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaenda kuangalia ule mkutano wa Korea Kusini na mataifa ya bara la Afrika, ambapo kuelekea katika mkutano huo wa kesho inaelezwa kwamba rasilimali nyingi za madini barani Afrika na uwezo wake kama soko kubwa la nje ni moja ama ajenda kuu ya mkutano huo wa Korea Kusini, ambapo inapoandaa mkutano huo wa viongozi wa mataifa 48 wiki hii na mipango ya usaidizi katika miundombinu ya viwanda na mabadiliko ya kidijitali. Afrika ni mshirika muhimu kwa Korea Kusini kuendeleza maendeleo yake ya kiviwanda na ushirikiano, na Afrika siyo chaguo bali ni lazima. Naibu mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Yoon Suk Yeol Kim Tae wa Korea Kusini alieleza. Takribani wakuu wa nchi 30 wanahudhuria mkutano huo siku ya Jumanne, huku wajumbe kutoka nchi 48 wakishiriki. Siku ya Jumatano viongozi na wafanyabiashara wa Korea Kusini watakuwa wenyeji wa mkutano huo wa biashara utakaozingatia uwekezaji, maendeleo ya viwanda na usalama wa chakula. Nimezungumza na Daktari Bravius Kayoza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kutaka kujua mwelekeo wa mkutano huo. Daktari, hebu tueleze mkutano huu, labda tumezungumza mengi, kwa wewe unavyoona malengo yake makuu hasa ni nini?
Lengo lake kuu linatokana na dhima yenyewe ya mkutano huu ambao umepewa jina lifuatalo. Wanasema ni baadaye yetu pamoja, kushirikiana katika ukuaji endelevu na mshikamano. Kwa hiyo dhima yake kubwa sana, lengo la mkutano huu ni kati ya Korea Kusini kushirikiana kwa fursa za baadaye zilizopo na bara la Afrika, na hasa katika kukuza uchumi endelevu. Maanake ni uchumi unaoangalia viashiria kama kutokuharibu mazingira, kupunguza mwanya wa vipato na wasiokuwa navyo, na uwezo wa nchi hizo kuendelea hata baada ya vizazi vilivyopo, lakini pia kuleta mshikamano wa pamoja kwenye masuala yanayohusu dunia.
Daktari, kuna wimbi sasa hivi linaonekana la mataifa makubwa kuwa na mikutano mikubwa kama hii ambayo inakutanisha viongozi wa Afrika. Tumeona kuanzia Marekani, Italia, Ufaransa, hali kadhalika India, hata China na mataifa mengine. Nini ambacho unaweza kumweleza mtu kwamba kwa nini hili linaonekana linakwenda wimbi hivi? Mtu anaweza kadhani labda huu ndio ukoloni mamboleo. Ni kweli?
Bila shaka, kwa jicho la kuangalia rasilimali zilizoko kwenye dunia hii, huwezi kusita kusema kwamba ni aina fulani ya ukoloni mamboleo. Japo nisingependa mimi kutumia jina hilo, ningependa kusema kwamba Afrika inaonekana kama eneo pekee sasa hivi duniani ambalo kila mwenye nguvu ya moja kiuchumi na mbili kiteknolojia anaweza kupata urahisi wa kuwa na mashirikiano ya kiuchumi yanayomnufaisha yeye zaidi kuliko bara la Afrika. Sasa hilo ni vigumu sana kwa kweli wakati mwingine kusema kwamba ni ukoloni mamboleo, kwa sababu hawa watu hawaji kutufunga macho na kuziba uwezo wa akili zetu. Tunaingia nao kwenye mikataba, tunasema tutashirikiana, na hatimaye tunaingia kwenye mazingira ambayo kwa kweli ndio kwa kweli. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna hayo mazingira.
Tunaona vile vile viongozi wengi wa Afrika wanakwenda huko wakiingia mikataba na wengine wakikopa fedha nyingi tu. Hiki kinaweza kikawa ni jambo ama kitu kizuri, au ni kitu ambacho unaweza kukieleza pia kinaleta wasiwasi?
Ni changamoto sana sana kwa kweli, kwa sababu mikopo hii imekuwa na changamoto kubwa, na tumewasikia viongozi wa Afrika wakiongozwa na baadhi ya viongozi walioko hapo Korea Kusini hivi sasa kama William Ruto na Hichilema. Miezi michache iliyopita waliandika makala kwenye gazeti la Financial Times wakijaribu kuonesha kwamba mfumo wa kifedha duniani, yani global financial architecture, ni mbaya na inatakiwa kurekebishwa. Kwa hiyo pamoja na ubaya wenyewe, nchi hizi pia zinajiingiza katika makubaliano ambayo yanajaribu kuzilalia. Lakini hata unapokwenda kwenye ushirikiano mpya, kwa mfano kama Korea Kusini, utajikuta kwamba hakuna kitu kikubwa kinachobadilika katika eneo hilo. Kwa mfano tumesikia hapa wakati Rais Samia akiondoka nchini Tanzania kuelekea huko, ilitajwa kwenye vyombo vya habari tena kwa kuonyeshwa kwamba ni jambo muhimu sana kwamba Tanzania kupata mkopo wa zaidi ya shilingi trilioni 6 za kitanzania, na watu wengi kusema kwamba sasa hayo ni mafanikio makubwa. Lakini ukweli ni kwamba Korea Kusini ina maslahi yake makubwa barani Afrika, na moja kubwa sana kwa Korea Kusini ni madini au rasilimali zilizoko za asili katika bara hili. Bara Afrika sasa hivi linawakilisha 30% ya malighafi zote za thamani zilizoko kwenye ardhi tunavyozungumza.
Tunajua mataifa mbalimbali ya Afrika yana ushirika wa karibu na mataifa mbalimbali ya kidunia, na wakati mwingine utaona kabisa kuna ule hali ya mrengo wa mashariki na magharibi. Sasa je, kwa hali hii iliyopo, manake hii mikutano mingi ya mataifa mengi unaona kabisa nayo imegawanyika katika ukanda huo, mataifa ya Afrika yanaweza kujinasua vipi kwenye huu mtego wa hali ya kidunia, siasa za kikanda, hasa swala la mashariki na magharibi?
Swali zuri sana leo, kwa sababu kubwa ni hii, na hiyo ndio njia ambazo nchi zetu zaweza kujiondoa. Inaanzia kwenye fikra na kwenye tafakuri. Tafakuri ya kusema kwamba nchi za mashariki na nchi za magharibi zina tofauti kwenye maslahi ya bara la Afrika ni kujidanganya, na tumeona hilo kwa miaka takriban 60 ya uhuru wa bara la Afrika. Kwa hiyo hiki kinachoitwa mashariki na magharibi havina tofauti linapokuja swala la Afrika. Ukweli ni kwamba umagharibi, kwa maana ya unyonyaji kwa mfano, au wa mahusiano ambayo hayana usawa, kama hiyo ndio tafsiri ya umagharibi, tafsiri hiyo iko kwenye nchi zinazotoka mashariki kwa maana ya jiografia na nchi zinazotoka magharibi. Kwa hiyo magharibi na mashariki kwa maana ya jiografia hazina maana yenyewe ile ile kwenye maana ya uchumi. Kimsingi kwenye uchumi zote nchi hizo ni magharibi. Kwa hiyo ni muhimu kwanza hilo viongozi wetu wakalielewa, watunga sera wetu wakalielewa, wasomi wa bara Afrika wakalielewa hili. Eneo la pili ambalo ni muhimu sana kujiondosha kwenye changamoto hizi ni kuhakikisha kwamba tunaangalia kwenye swala lako la pili, kwamba mfumo kwa mfano wa kifedha duniani, fedha zinapotoka kwenye hizo nchi zile za magharibi au zile za mashariki zinaonekana kwamba ni mitaji kuja barani Afrika, yani capital. Lakini zinapokuja barani Afrika hazini mitaji tena, zinakuwa ni fedha za sekta fulani au vitu vidogo vidogo, kwa sababu ndio ajenda labda wakati wa dunia. Nitakupa mfano mdogo. Kwenye mkutano huu unaoendelea, moja ya ajenda kubwa ni masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia nchi. Na viongozi wa Afrika wamekuwa machampioni sasa hivi. Rais William Ruto kwa upande wake anaonekana anapojaribu kusukuma hiyo ajenda. Rais Samia anazungumza juu ya nishati safi. Lakini ukweli ni kwamba kwenye ajenda hizo kumejificha mno mambo, kwa mfano, ya biashara ya hewa, biashara ya carbon. Utajua kwamba Afrika hapa sasa hivi rasilimali za misitu inaitwa biashara kubwa. Lakini nikikuuliza Liongo, naweza nyewe na habari naweza mkafanya kazi hiyo. Umuulize Mwafrika gani amepata fedha hiyo? Hakuna. Ni kitu kinachoelea hewani, kina modeli ya kibiashara na kiuchumi ambayo ni ya kinyonyaji kabisa. Sasa kuna nchi zinatoka upande mwingine ama zinatoka mashariki au zinatoka magharibi, na wanasema sisi wa magharibi ni wazuri au sisi wa mashariki ni wazuri. Lakini ukweli ni kwamba kwenye vitu wanavyokuja kujichita navyo barani Afrika, kama ile nakwambia kwa mfano kwenye misitu, una tatizo lile lile kama ambavyo biashara hiyo au muunganiko huo ungetokea Marekani au ungetokea Uingereza.
Asante Daktari Brevius Kayoza kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.